Заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик. 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття.
Протяг розділу «Хто приспішує конституційний процес?» Підрозділ «Супраць моцного президента». Ніякі добрі наміри Шушкевича щодо проєкту Конституції здійснитися не могли. Прокомуністична більшість не приймала парламентську республіку і нейтралітет. І коли відносно нейтралітету Шушкевич заховував свою позицію, хоч і підписав у останній день повідомлення, що Білорусь долучається до системи колективної безпеки, дик відносно президентства поступово перейшов на позиції номенклатури. Правда, Шушкевич ніколи не виказувався за варіант так званого «моцного президента». Це коли президент одночасно з'являється керівником держави і виконавчої влади з великими повномоцтвами. Во всілякім разі, я не пам'ятаю таких заяв Шушкевича. Однак уже одно те, що керівник Конституційної комісії, а їм Шушкевич з'являвся, змінив позицію і погодився на уведення посади президента, було важливим фактором. По-перше, у тих депутатів, які вагалися, формувалося міркування, що коли вже найвищейша у державі особа, причим з демократичними переконаннями, узяла гэты бок, значить, ёсць у ім больш резонов, чим подавалося спочатку. По-другое, і гэта, на мою думку, больш важна, магчымасць президентской посады замацовувалася у грамадской свядомасці. Вось такія прапановы кшталту президентства, з якімі солідарызаваўся Шушкевич, мы не падтрымлівалі, і нам да пары хапала галасоў, каб іх заблякаваць. Пры гэтым мы нязменна настойвалі на парламенцкай рэспубліцы. Так, калі 25 траўня 1993 году раздзел пра прэзідэнцтва набраў толькі 97 галасоў, Зянон Пазняк прапанаваў яго скасаваць і вярнуцца да парламенцкай рэспублікі. Як і варта было чакаць, гэтая прапанова не была падтрыманая парламенцкай большасцю. Пасля чарговага разгляду пытання пра Канстытуцыю мы былі вымушаныя прыняць адпаведную заяву, у якой дэкларавалі свае канстытуцыйныя прынцыпы. Працытую. Мы выступаем за парламенцкую рэспубліку, дзе можа выбірацца прэзідэнт у якасці кіраўніка дзяржавы. Перад прыняццем новай Канстытуцыі мы ставім прынцыповую ўмову. Выбары прэзідэнта павінны адбыцца не раней, як праз 6 месяцаў пасля выбараў новага парламенту. Аб гэтым першым прагаласаваць за новую канстытуцыю павінен быць прыняты спецыяльны закон. Да выбару прэзідэнт абавязкі кіраўніка дзяржавы часова выконвае старшыня парламенту. Новая канстытуцыя павінна адлюстроўваць статус унітарнай, незалежнай, прававой, дэмакратычнай дзяржавы і змяшчаць абавязковыя палажэнні. Аб нейтралітэце і без'ядзерным статусе Беларусі, аб парламенце, дзеючым на пастаяннай аснове, аб муніцыпальнай сістэме мясцовага кіравання, аб дзяржаўнасці беларускай мовы, недапушчальнасці двухмоўя і таталітарнай палітыкі русіфікацыі Беларусі, аб прыватнай уласнасці на зямлю, аб нацыянальнай валюце, фінансава-крэдытнай і банкаўскай сістэме, нацыянальным банку з выключным правам эмісіі грошай, аб дзяржаўнай сістэме нацыянальнай абароны і беларускім войску, аб непарушнасці дзяржаўных межаў і неадчужальнасці тэрыторыі, аб дзяржаўным сцягу, гербе, гімне і гістарычнай назве сталіцы Беларусі, без зацвярджэння канстытуцыйных палажэнняў незалежнай дзяржаўнасці прававых прынцыпаў дэмакратычнага дзяржаўнага ладу, прыняцце новай канстытуцыі страчвае для беларускай нацыі усялякі стваральны сэнс. Канстытуцыя без такіх палажэнняў не павінна прымацца. Апазіцыя БНФ стаіць на платформе дэмакратычнага будаўніцтва незалежнай беларускай дзяржавы, якая гарантуе свабоду, абарону і развіццё асобы. Мы падтрымліваем канстытуцыйныя ідэі, накіраваныя на ўзмацненне незалежнасці на карысць Беларусі і яе жыхароў. Гэтая заява была прынята 16 червня 1993 году. Яе падпісалі Зянон Пазняк, Валянцін Голубів, Юрась Беленькі, Уладзімір Заблоцкі, Лявон Баршэўскі, Алесь Шут, Сергей Навумчык, Віталь Малашка, Геннадзь Грушавы, Лявон Дзейка, Леонід Звераў, Віктар Какоўка, Алег Трусаў, Сергей Антончык, Яўген Глушкевіч, Віктар Алампіяў, Мікола Маркевіч, Ігор Гермянчук, Ігор Пирх, Уладзімір Новік, Павел Холод, Миколай Крижановский, Станислав Бабачонок, Галина Семдянова, Борис Юнтер, Іван Герасюк, Сергей Славченко. Усяго 27 депутатов. Увогуле, чим далей йшло прийняття розділів і артикулів Конституції, тим більш викалуплювалося з її несовєтських прикметів. При гэтым прокамуністычныя депутаты падвяргалі рэвізіі раней прынятыя законадаўчыя акты. Напрыклад, у праекце Канстытуцыі не было пазначана, якія менавіта дзяржаўны герб і сцяг мае Беларусь. Артыкул 19 толькі прадугледжваў, што сімвалам Рэспублікі Беларусь як суверэннай дзяржавы з'яўляецца яе дзяржаўны сцяг, дзяржаўны герб і дзяржаўны гімн, якія ўстанавліваюцца законам. Цитую поводле стану проекту на 11 заковика 93 году. При обмеркованні Конституції 20 травня депутаты-ветераны выступили супраць державных символів – герба погони и бел-червоно-белого стяга, потребуючи провести относно их референдум. Тады гэтая пропанова не прайшла, але ровно праз два гады Лукашенко проведе свой референдум, и национальная символика будет замененная на советскую. Калі ў преамбуле праекту Канстытуцыі, прадстаўленага дэпутатам у траўні, захоўваліся згадкі пра Вялікае княства Літоўскае і Беларускую народную рэспубліку, дык ужо ў верасні 93-га, паводле стану на 14 кастрычніка, яны адсутнічалі. Але да пэўнага часу нам удавалася галоўнае – блякаваць увядзенне пасады прэзідэнта.
Читальная заля «Радио Свобода». Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия.
Подраздел Шушкевич пропоновывает Конституционную ассамблею. Станислав Шушкевич был незадоволен тем, что Конституция все нияк не принимается, и 10 вересня 93-го разослаў депутатам Верховнага Савету зварот, у якім выказаў уласнае бачанне канстытуцыйнага працэсу. Шушкевіч прапаноўваў склікаць канстытуцыйную асамблею, якая б і прыняла асноўны закон. Такую прапанову спікер выказаў не ўпершыню, яшчэ ў ліпені пасля спробы падкантрольнай Кебіча пра камуністычнай большасці адправіць спікера ў адстаўку, Шушкевіч выказаў сумневу здольнасці депутатаў прыняць дэмакратычную канстытуцыю і сказаў пра склікання асамблеі, як пра выйсці з тупіку. У чым палягалі прапанову Шушкевіча? Канстытуцыйная асамблея павінна была абірацца з адзінай мэтай – прыняцця новай канстытуцыі. Пры гэтым выбары ў асамблею адбываліся паводле закону аб выбарах народных дэпутатаў Рэспублікі Беларусь, прынятага яшчэ ў 1989 годзе па 310 акругах. Пры гэтым у адрозненне ад Верховнага Савету не выбіраліся 50 дэпутатаў ад грамадскіх арганізацый. Выбары лічыліся б сапраўднымі незалежна ад колькасці грамадзянаў, якія прынялі ўдзел у галасаванні. Члены асамблеі паводле прапановы карысталіся б дэпутацкай недатыкальнасцю, пасяджэнні яе адбываліся б у адпаведнасці з часовым рэгламентам Верховнага Савету. На разгляд асамблеі меркавалася вынесці праект Канстытуцыі, які ўжо быў часткова прыняты на 12-й сесіі Верховнага Савету ў траўні. Пры гэтым для зацвярджэння праекту дастаткова было аднаго чытання і большасці галасоў ад агульнай колькасці членаў асамблеі. Пасля прыняцця Канстытуцыі і вызначэння парадку ўвядзення яе ў дзеянне, паўнамоцтвы асамблеі спыняліся б. Калі б асамблея не прыняла Канстытуцыю цягам 4 месяцаў, яе паўнамоцтвы спыніліся б рашэннем Верховнага Савету. Шушкевіч лічыў, што гэты варыянт дазволіць працягнуць працу цяперашняга Верховнага Савету на акрэслены Канстытуцыі тэрмін, зробіць яго гарантам стабільнасці. Асамблея не дазволіць пэўным палітычным сілам, як правага, гэтак і левага кшталту, спекуляваць пралікамі ў нашым заканадаўстве. Гэта я працытаваў запіску, якую ён разаслаў дэпутатам Верховнага Савету. Такім чынам, дэзавуявалася б рашэнне Верховнага Савету правесці датэрміновыя парламенцкія выбары не пазней за 1994 год, прынятыя ў кастрычніку 92-го, калі было адмоўлена ў правядзенні ініцыяванага БНФ рэферэндума аб датэрміновых выбарах. Шушкевич, который уже раз поставил на одну дошку правых и левых, это значит проимперские антибелорусские прокоммунистичные силы и демократичный народный фронт. Старшиня Верховного Совета и Конституционной комиссии так само выказал спадзяванне, что реализация ягоной пропановы, цитую, дозволить Верховному Совету засяродить увагу не только на законотворчей деятельности, але и узмоцнить контроль над деятельностью ураду. Сегодня это вельми слабодённое пытание. Старшиня Совета Министров неодноразово заявлял, что некоторые министры и отказные работники Совета Министров не отповедают сучасным потребованиям. Конец цитаты. Шушкевич лечил, что обрание ассамблеи дозволить, цитую, знасти новые, молодые, здольные политичные силы, проверить узровень спелости нашего громадства. Конец цитаты. Какие новые политичные силы собирался шукать Станислав Станиславович, неведомо. На той момент у Беларуси был уже сформирован спектр политичных плыней. Некоторые из тех, кто помогал ему в президентской кампании 1994 года, потом отримают незайздростную оценку от его самого. На тех самых выборах удастся и проверить уровень спелости нашего громадства.
Читальная заля «Радио Свобода». Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия.
Подраздел, у чем были недохопы пропановы Шушкевича. Одразу после отрымания звороту я написал аналитичный огляд под назовом «Концепция Станислава Шушкевича. Выход с конституционного тупику» альбо «Пригожая утопия», якую и одослал автору Шушкевичу. Тады я выказал меркование, что, цитую, «першая, хоть и вельми субъективная причина, якая ставить под сумнев махчимость принятия Верховным Советом этой пропановы Станислава Шушкевича, артикул 9 проекту закону об конституционной ассамблее. Яна предугледжывает, что кандидатами у члены ассамблеи не могут быть вылучены особы, которые являются народными депутатами Республики Беларусь. Уже первая реакция депутатов на пакет документов показала, что шмат кто из них бачит у пропанове Шушкевича видовочный подвох. Володуючи ровно с теперешним Верховным Советом легитимностью, ассамблея однойчи може перетягнуть на себе функции законодавчей улады, як минимум ассамблея може настоять над тем, каб менавіта яна приняла новый закон об выборах. Вывести из-под своего уплыву такий важный закон, с гэтым наурад ці погодится як прокоммунистичная большасть, гэтак и оппозиция Белорусского народного фронту, писал я. И далей. У сегодняшнем складе конституционной комиссии находятся наибольш уплывовые депутаты, якія узначаливают парламентские фракции. До гэтага часу яны мелі хай вельмі абмежаваную магчымасць дадаваць канцэптуальныя ідэі сваіх партый у праект Канстытуцыі. З утварэннем асамблеі ступень іх асабістага ўздзеяння безумоўна зменшыцца. З другога боку, менавіта амбіцыі лідараў партый, якія не з'яўляюцца дэпутатамі, могуць павярнуць грамадскую думку на карысць асамблеі, паколькі абранне ў асамблею істотна падвышае іх шанцы і магчымасці прайсці ў новы парламент. Канец цытаты. У гэтых сказах я ў даволі спакойнай, непрадузятай форме, як мне падаецца, паспрабаваў патлумачыць, чаму ў такім варыянце не зацікаўленыя ніякія прадстаўленыя ў парламенце палітычныя сілы. Што да канкрэтна нашых інтарэсаў, дык прапанова Шушкевіша фактычна зводзіла ўплыў парламенцкай апазіцыі БНФ да нуля. Акрамя таго, яна ўтрымлівала патэнцыйную пагрозу стварэння напружанасці ў самім народным фронце, з'яўлення новага цэнтру сілы ў выглядзе членаў асамблеі. А гэта было абсалютна недапушчальна ў часе, калі патрабавалася адзінства ўсіх дэмакратычных сілаў, не кажучы ўжо пра адзінства БНФ. Тое самае тычылася і беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, якая мела сваю фракцыю ў парламенце. Депутаты-грамадовцы уваходзілі ў склад парламенцкай апазіцыі БНФ. З гэтага варыянту выгравала толькі трэцяя сіла, на якую і рабіў стаўку Шушкевіч, хоць ён ніколі так і не патлумачыў, на якія канкрэтна палітычныя партыі ці рухі ён жадае абапірацца. Увесь час казаў толькі, што не на камуністаў і не на народны фронт.